Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Slováci dnes v Bazilike svätého Petra slávili Eucharistiu pri výročiach viacerých významných cirkevných predstaviteľov. Na dnes pripadá 60. výročie smrti pátra Vendelína Javorku. Prinášame ďalšiu časť rubriky o tomto jezuitovi, ktorý zomrel v povesti svetosti. Pápež včera schválil dekréty o hrdinských činnostiach 6 osobností. V útorok 24. marca, v deň liturgickej spomienky biskupa a mučeníka svätého Oskara Romera a panny svätej Kataríny Švédskej, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. V Bazilike svätého Petra, v kaplnke patronov Európy, sa dnes o 9. hodine ráno konala svätá omša pri príležitosti výročí 5 slovenských cirkevných osobností. Slávenie zorganizovali Pápežský slovenský ústav a kolégium svätých Cyrila a Metoda v Ríme a veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri svätej stolici. Tento rok si pripomíname okrúhle výročia viacerých významných osobností. 110. výročie narodenia monsignora Antona Boteka, 110. výročie narodenia monsignora Štefana Náhalku, 100. výročie narodenia monsignora Medového a 60. výročie smrti pátra Vendelína Javorku, ktoré pripadá práve na dnes, i viaceré výročia kardinála Jozefa Tomka. Okrem pátra Javorku boli všetci spolupracovníkmi slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. Prinášame myšlienky z homílie rektora Pápežského slovenského ústavu a kolégie svätých Cyrila a Metoda v Ríme Pavla Zvaru.
Anton Botek bol významný slovenský katolícky spisovateľ, novinár, povedali by sme, bol redaktorom katolíckych novín. Založil v Bratislave tzv. Slovenské katolícke ústredie, akúsi takú kanceláriu, ktorá mala organizovať činnosť slovenských katolíkov doma na Slovensku. Potom, keď sa komplikovala situácia, ušiel zo Slovenska, prichádza sem do Ríma a toto katolícke ústredie vytvára tu, aby s pomocou slovenských emigrantov v USA v Kanade mohol pomáhať tým, ktorí sem prichádzali častokrát len v jedných šatách, bez ničoho, bez dokladov, bez strávy, bez bytu a takto im dať novú šancu na život. Teda vidíme obrovský sociálny rozmer jeho práce a jeho zápalu. Hoci sám ušiel takisto, bez ničoho, nakoniec sa mu podarilo zachrániť mnohých. A robil to odhodlanie, robil to s láskou, hoci potom počase musel z Ríma odísť do Kanady, kde prežil 10 rokov ako farár slovenskej farnosti a potom sa znova vracia do Ríma, aby sa potom už venoval práci na preklade svätého písma. Ďalšou osobnosťou je to monsignor Štefan Náhalka, ktorý nám je dobre známy. Chcem len spomenúť tú jednu vec, že na Slovensku sa stal tajným generálnym vikárom biskupa Vojtašáka a videl naozaj zblízka, keďže bol jeho tajomníkom, ako prebiehali všetky veci s jeho zatknutím a všetko, čo sa mu diala, aká skrivodlivosť a všetká nepriazeň voči cirkvi, nielen v spiskej diecéze, ale na celom Slovensku. Potom sa 2 roky skrýval v horách, vo všelijakých humnách, u známych, dobrých ľudí, ktorí mu pomohli, ale veľmi v takom napätí a v nebezpečenstve vlastného života, až nakoniec takisto len s jedným maličkým kufríkom bez dokladov uteká do Rakúska, potom a do Talianska. Najskôr musel dokázať to, že je vôbec kňaz a že bol vysvetený. Nemohol preto sláviť svetú omšu, no? Pretože nemal žiadne doklady. Až keď tieto informácie rôznymi cestami došli zo Slovenska, tak potom mu dali toto dovolenie. Nemal kde bývať, keď prišiel do Ríma. Nechceli ho nikde prijať. Až na zásah svätej stolice mu udelili v Nepomucene jednu malú izbu. Napriek všetkým týmto nepriaznivostiam a takýmto protivenstvám odhodlal sa vycestovať do Francúzska v lete 54-55, a prešiel všetky slovenské rodiny, ktoré tam existovali, navštívil mnohé mesta, značil si ich adresy a potom z Ríma posielal týmto ľuďom balíky s potravinami, so šatstvom, s hygienickými potrebami a tak ďalej. Lebo videl, že ich bieda je ešte väčšia ako jeho sama. A nielen to, hneď od začiatku rozmýšľal nad tou vecou, ako týmto ľuďom dať okrem hmotného zabezpečenia aj duchovnú pomoc. Ako im ponúknuť Božie slovo. A preto sa rozhodol, že bude vydávať Sväté písmo pre Slovákov v slovenčine, pre všetkých, ktorí žili v zahraničí. A preto v roku 1956 založil práve tu v Ríme vydavateľstvo Svätého Cyrila Metoda ako jednu z prvých inštitúcií, ktoré Slováci tu v cudzine mali. Monsignor Jozef Medový, ďalšia významná osobnosť nášho života, tu v Taliansku pomohol práve Štefanovi Náhalkovi so založením Ústavu Svätého Cyrila Metoda, Slovenského ústavu, a pomohol najmä v tom, že vedel sa pohybovať v dieceze Porto Santa Rufina, a keď okolnosti nedovolili našim predchodcom postaviť slovenský dom v dieceze rímskej, tak našiel práve Jozef Medový pozemok, čo najbližšie pri Grande Raccordo, pri železnici a pri Via Cassia, pri dôležitej dopravnej tepne, aby spojenie tohto domu s centrom bolo čo najlepšie. Hoci tie podmienky tam vtedy boli veľmi jednoduché, pretože ten dom museli postaviť na lúke, kde nebolo okolo nič, ale dnes je to pekná, krásna štvrť. A Jozef Medový bol naozaj odhodlaným pastierom pre talianských veriacich, ale nezabudal na svoju vlasť. A preto aj v jednej z častí pri mori Ladispoli nazval jednu ulicu Via Monti Tatra na pamiatku toho, že aj on pôsobil v tejto diecéze, aby sa ako si do povedomia dostala aj táto informácia o Slovákoch. Vendelin Javorka, významný jezuita, ktorý sa podielal na založení iného kolegia, a to Rusika pri Papeskom orientálnom inštitúte pri Bazilike Santa Maria Maggiore, misionár, ktorého výročie 60 rokov od smrti v žilinskej diecéze otvorili jubilejný rok práve Vendelina Javorku, ktorý je pochovaný na žilinskom cintoríne a ktorý sa odhodlal pracovať na pokresťančení, alebo lepšie povedané, na evangelizácii Ruska, ktoré vtedy bolo zasiahnuté práve bolševickou revolúciou, a všetko robil preto, aby sa v tejto krajine život viery obnovil a udržal. Sám odišiel do Ruska a nakoniec skončil v Gulagu. Niekoľko rokov prežil ako väzeň na Sibíri a keď sa vrátil na Slovensko, nikto ho nepoznal, pretože si všetci mysleli, že je už mŕtvy, a napokon prežil ešte niekoľko rokov, síce v domácom väzení, bez toho, aby mohol verejne slúžiť svätú omšu, dovolili mu to iba jedenkrát, ale v chýre svätosti, a to v Žiline, kde sa s neho stal akýsi múdrc, tak ako to na východe poznáme, že ľudia sa chodia pýtať starých mužov na to, ako majú žiť, a keď majú nejaké problémy, že ich považujú za tých prorokov alebo za duchovných vodcov v živote. A Vendelin Javorka naozaj v takomto ponímaní zostáva v mysliach Žilinčanov a dodnes jeho pamiatka naozaj aj spomienka na neho živá. Mnohí chodievajú k jeho hrobu, aby si ho uctili. No nemôžeme zabudnúť aj na nášho otca kardinála Tomka, ktorý tu od roku 1945 prežil väčšinu svojho života a bol naozaj takým uholným kameňom slovenského života tu v Ríme, spolu samozrejme s ostatnými kňazmi, reholníkmi, reholnými sestrami, ale i mnohými laikmi. Keď som tak uvažoval, čo týchto ľudí hnalo dopredu, mnohí prišli naozaj len v jedných šatách, bez ničoho. A napriek tomu sa im podarili vytvoriť hodnoty, ktoré pretrvávajú dodnes, tak za týmto všetkým stála predovšetkým viera a úcta k Pánu Bohu. Ich rozhodnutie a odhodlanie ohlasovať evanjelium za každých okolností.
Rím, Slovensko. Ako sme už spomínali, na dnes pripadá 60. výročie smrti jezuitského pátra Wendelina Javorku, významného misionára a prvého rektora pápežského kolégia Russicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Zomrel 24. marca 1966 v Žiline, kde je aj pochovaný. V žilinskej diecéze pri tejto príležitosti v uplynulú nedeľu slávnostne otvorili rok Wendelina Javorku. V uplynulú sobotu vatikánsky denník L'Osservatore Romano publikoval článok o tejto významnej osobnosti z pera bádateľa Bohuša Kaliarika, ktorý pre našu redakciu pripravuje pravidelnú rubriku o pátrovi Javorkovi. Prinášame jej ďalšiu časť. Má názov Zmena obradu a lokomotíva z Ríma. Roky 1925 až 27. Páter Wendelin Javorka rýchlo prijal byzantsko-slovanský obrad a stal sa len druhým jezuitom, ktorý tak urobil. Rím ho prijal v roku 1925. Prechod na byzantsko-slovanský obrad nebol jednoduchý, pretože si vyžadoval ovládanie iného jazyka a liturgických pravidiel, ktoré boli v tom čase zložité a nie úplne štandardizované. Hoci sa od neho očakávalo, že by mal mať predpoklady k ruským štúdiám, ako Slovák s malými znalosťami bol Javorka vyzvaný, aby sa rýchlo oboznámil s celým obradom. Jeho vzhľad bol v Ríme neprehliadnuteľný. Zatiaľ, čo jezuitská sutana bola štandardom, Javorková vlajúca brada mu dopadala až na hruď, čo ho robilo nápadným. Navyše mal sklon nosiť grécky kamilavkion, čo je istý druh pokrývky hlavy. Tento kontrast, jezuita s bradou a v byzantskom odeve, mu vyslúžil od miestnych rímskych chlapcov prezývku Il Locomotivo, čiže lokomotíva. Javorka prijal túto prezývku s humorom. Aby sa zdokonalil v obrade, generálny predstavený páter Ledochovský navrhol, aby bol Javorka poslaný na Podkarpatskú Rus, kde mal praxovať medzi grécko-katolíkmi. V roku 1926 bol preto poslaný do Prešova, kde asistoval grécko-katolíckému biskupovi Dionýzovi Niaradimu. Tam sa učil slovanskú liturgiu a získal z nej potrebný diplom. Bol ochotný študovať po boku mladších študentov, hoci v domácom prostredí bol už skúseným superiorom. Časť Logistika a výstavba Russica, roky 1927 až 29. Po návrate do Ríma bol páter Javorka vymenovaný za ministra Východného pápežského inštitútu. Táto funkcia primárne zahrňala hmotné zabezpečenie jeho spolubratov. Popri tom dostal dôležitú osobitnú úlohu. Mal dohliadať na výstavbu pápežského kolégia Russicum. Toto kolégium založil pápež Pius XI. V roku 1929 ako inštitúciu na prípravu rímskokatolíckych misionárov pre Rusko a ostatné národy Sovietskeho zväzu, očakávajúc čas, keď bude možné prekročiť hermeneuticky uzavreté sovietske hranice. Páter Javorka bol poverený vedením technických a praktických príprav nového ústavu. Vďaka svojej pragmatickej povahe a puntičkárskej organizačnej schopnosti preukázal, že je neoceniteľným vyjednávačom. Úspešne rokoval s talianskými inžiniermi, pričom bol známy svojou čestnosťou. Zostavil detailné návrhy na vnútornú úpravu kolégia. Navrhoval aj špecifické riešenia, ako napríklad umiestnenie prijímacích salónov na prvom poschodí pre rekreáciu študentov. Hoci jeho plány pre kaplnku východného obradu boli konzervatívne, navrhoval dve svätyne a ikonostas, bol to napokon jeho plán, ktorý sa zrealizoval, hoci v mierne inej forme. Páter Javorka sa svedomito staral aj o detaily ako plány pre novú knižnicu Východného pápežského inštitútu. Počas celej výstavby, ktorá prebiehala v rokoch 1927 až 29, zostal v Ríme a priebežne informoval východnú kongregáciu o pokrokoch. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.